La fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité.
Info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela bokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladi wana. Beke ya komi na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois nde tobandaka kopesa vaccin na biso ya liboso ya rougeole. Yango wana nde eprotejaka mwana contre maladi oyo. Vaccin wana banda ekomi kopesa na RD Congo, en tout cas le nombre de cas eza vraiment réduit.
Docteur Divine, mais soki olobi ba vaccin ezali kopesa ma baka ezali susu mingi te na RDC, mais ndenge nini ba epidemie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC?
Mingi maladi wana se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité ezali, moi bitumbe ezali na mboka pendant que bato ba se déplacer po ba kende bisika mosusu ba rate kozwa vaccin na bango, bana ba rate kozwa vaccin nango bisika tellement basi bakotaki en contact na maladi bisika ba vacciner ba misusu bakei kobimisa maladi wana nde tozomona donc maladi ezozonga. Mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer nango ya ko longola donc to lobelaka susu maladi wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba sento bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu do lobi mpona oyeba ke mwana azobela kitutu akobanda kumanifeste akozala na fievre ekozala akobanda presente moto na nzoto comme fievre oloba akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo e akozala na ba poti na misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais lokola biso poso na biso ezaka deja mwindu kojatre wana emonana te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fievre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Soki mwana presente biloko nyonso wana ba complication nini ekoki kopesa maepa ya mwana oyo ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto?
Oui, ba complication eza vraiment minime mais quelquefois e apparaissaka to mwana kayame susu mwana azosala ba bronchite donc maladie ya pema bo eza biloko infection moko ezobuta ba gouttelettes sangue donc et outil na la respiration bisika to pemaka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'année zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du vanaté aux autres traités symptômes témoins na zo qui n'est na koki fondre des bana bazaïque koko famingi mais na mukolo ya lelo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes on a que moi aux autres cela au pessi qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui me n'a pas pour
wana ezala qui docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya
programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala izali kokoba.